Жамалыңмен жанды жауладым, сезімімді шаштым шашуым, қордайда туған қорладым.